Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Vicepremier Serdar Berdimuhammedowyň öňümizdäki günlerde Lebap we Mary welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly iki welaýatda da güýçli taýýarlyklar dowam edýär. Häkimetler bir tarapdan giň gerimli arasaçylyk işlerini geçirse, beýleki tarapdan bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan aýdyk bolçulygyny döretmäge çalyşýar. Maletini arzan bahadan satmakdan ýüdören telekeçiler bazardan gowulýar. Bu waka prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vicepremier Serdar Berdimuhammedowyň Medefa bazarlara, dukanlara barıp, haritlerin nırhlarını görmek barada tavşırık berenin bir neçe gün sonu qavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun Levapta kabarçısının mağlumatına göre, 22. dekabrda Serdar Berdimuhammedow'un iş saparı bilen velayete barıp, bazarlardaki bahalar bilen tanışmağına qarışılıyar. Munun bilen bağlı velayetin Türkmenabat şehirindeki seyliyahlerde ve köçelerde yoğurlar geçiriliyar. Ähli edara kerhanaların işgärleri yeşenme günü 19. dekabrda işe çıkıp, Yovor geçirmeli edildi. Şonun meri şehrin tas ähli künjögünde arasaçılık işleri dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen awatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da häkimetler şehrin käbir bazarlarynda ýarmarkalary gurnap ilaty arzan bahadan azyk satmaga hem taýýarlanýar. Habarçymyz bu ýarmarkalaryň şehrin göwük bazarynda we birinji etrapçasyndaky bazarda gurnuljakdygyny aýdyp, häzir bu söwda nokatlarynda awatlaýyş işleri lerinin güýçli depginde alınıp barlayandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä häzir kwalt bu bazarlar dolu diýen ýaly ýapyldy. Bazarlaryň diwarlary, tekçeleri boýalýar we onda uly pavilyonlar gurulýar. Bu bazarlaryň resmileri ilata 22-nji dekabrdan başlap arzan aýdyk önümlerinin giç akşama çenli satyljakdygyny wada berýär. Şol bir wagtda olar ýarmarkalarda adamlaryň nowatlarynyň has uly bolmagyndan hem alada diýerler. Resmiler ýaşaýjylara nowaty durmaly däldigini islendik wagt gelip ardan et, miwe we süýji köki önümlerini satın alıp biljekdiklerini aýdýarlar. Ýöne adamlar bu söwdanyň köp wagt dowam etmejekdigini bilýärler. Şol sebäpli olar ýarmarkalardan ardan bahadan söwda etmek üçin 22-nji dekabra sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Bu bolsa häkimetleri howatyrlandyrýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz bellidi. Kiçi Berdimuhammedowyň saparyna Mary welaýaty hem güýçli taýýarlyk görýär. Häkimetler bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan Adyk şol sanda et bolçuluğunu döretmeye sinan şiari. Habarçimiz 20. dekabrda Mar şehrinin kalkınış bazarında mal etini arzan bahadan satmaktan yüdövren telekeçilerin bazardan kovulandığını aydiyar. Bazarda akınırhlara iyidigderli gözövçülük ediliyar. Adyga arzan aydılın bahadan satmasan bazardan kovyarlar deyip Marlı telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçimize gurrun berdi. Bayramalı şehrinde de göçme dukanlar peyda oldu ve olurda devlet tarafından arzan et satılıp başlandı. Habarçımızın maglumatına göre her adam başına 3 kilogram et satılıyor. 1 kilogramı 34 manada baravar et plastik paketlere kaplanan görünüşte hödürleniyor. Ol arası et değil, ol sünk, bağır ve öykün garlan et. Adamların arasında etin şeyle ardan bahadan satılmağına şüphe bildirip, onun nemenin etidiğini sorayanlar hem bar. Satıcılar oları düyen köşeğinin etidiğini aydiyar. Yönü adamların ağlavasına nemenin eti olsa da parh etmeyer. Olar katı köp wagt wäri çağalaryny et iýdirip görmändigini aýdýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler Kiçi Berdimuhammedowyň Daşoğut welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly Sewitiň bazarlarynda hem arzan aýdyk bolçulygyny döretmäge sinan şiary. Türkmen News neşriniň habaryna görä 21-nji dekabrda vicepremier Daşoğut'a sapar eder. Munyň bilen bagly şäher häkimetleri bay bazarynaky söwdegärlerden eti tasy ýarym bahasyna, ýagny 1 kilogramyny 35 manatdan satmağı talap edýärler. Netijede söwdegärleriň aglabasy prezidentiň oglunyň sapary tamamlanýança we komissiýa bazardan çykýança işe çykmajakdygyny, et söwdasyny etmejekdigini aýtdy diýilip, neşiriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji dekabrda geçirilen hökümet meclisinde prezident Berdimuhammedow mali ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän vicepremier Serdar Berdimuhammedowa bazarlara, dukanlara baryp täzeýil bayramynyň öň ýanynda haritleriň nyrhlaryny görmek barada tavşyryk berdi. Şonda prezident Kiçiberdi Muhammedova yakın vaqtda velayetlerde bolmagy hem tapşyrdy. Munyň iýdi süre has taqygy hepdeniň ahirinde ýurdun ähli velayetlerinde onuň saparyna taýýarlyk görülip başlandy. 19-njy dekabrda vitse-premier Balkan velayetinde iş saparında boldy we şonda bazarlarda emeli bolçuluk we ardançylyk döredildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylykların fonunda ýurdun döwlet dukanlarında adyk gyçlygy barha ýitileşýär. İlata ardan bahadan satylan subsidiýerlenen önümlerin möçüri ýyl-ýyldan çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda hususy söwdada adyk önümleriniň bahasy epesli käte 2-3 esse ýokary bolmagynda galýar. Pandemiýanyň arasynda hasda ýitileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik we bazarlardaky gymmatçylyk has köp maşgalany döwletiň çäkli möçürde ardan bahadan satýan adygyna garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boyun almaýar. Muňa derek olar bayramçylyklaryň öňýanynda emeli adyk bolçulugyny döredýärler. Köp adamly nowatlary dukanlaryň ýeňselerine ýa irk sagatlara geçirip kesgitli bahadan berilýän önümleri adamlaryň öýlerine paýlaýarlar. Döwlet televiziýasynda bolsa bolçuluk sahnalary görkezilýär.